Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քիչ առաջ Երևանում Զեյթունում գտնվող բնակարաններից մեկում հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանի դին։ Կուտոյանն այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2016-2018 թվականներին։ Չի բացառվում, որ Գազպրոմ Արմենիան սպառողների համար գազի գնի բարձրացման հայտ ներկայացնի, հայտարարում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում։ Գազպրոմ Արմենիան այդ տեղեկությունները չի հերքում։ Հայազգային կոնգրեսը սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված առաջիկա քննարկումների շեմին կոչ է անում վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական մոդելին։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Այսօր Երևանի Պարուր Սևակի փողոցի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Գյորգի Կուտոյանի դին հրազենային վիրավորումով։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակը։ Այդ բնակարանում այս պահին քնչական գործողություններ են կատարվում։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական հարձակման գործով ՑՄՀ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանը նամակ է գրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունից հաստատել են, որ նամակը ստացվել է կառավարությունում։ Մանրամասները հայտնի չեն։ Ուկրաինայի վարչապետ Օլեքսի Հոնչարուկը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել երկրի նախագահին։ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակից հայտնել են, թե նախագահը կքննարկի այն։ Օրերս ինտերնետում գաղտնալսման ձայնագրություն էր տեղադրվել, որտեղ վարչապետը անհարգալից էր խոսել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասին։ 5 երկրների արտաքին գործերի նախարարներ, որոնց քաղաքացիները զոհվել են հունվարի 8-ին Իրանում ուկրաինական օթանավը հրթիռակոծելու հետևանքով, հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, Թեհրանից պահանջելով մանրակրկիտ, անկախ և թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել։ Ուկրաինայի, Կանադայի, Բրիտանիայի, Շվեդիայի և Աֆղանստանի արտգործնախարարները հանդիպել են Լոնդոնում, նրանք քննարկել են հետաքննության ընթացքում Իրանի հետ համագործակցելու և փոխհատուցում տրամադրելու հարցերը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հայտարել են, որ ամերիկացի 11 զինծառայողներ բուժում են անցել ուղեղի ցնցման ախտանիշով։ Նրանք ուղեղի ցնցում են ստացել Իրաքում տեղակայված ռազմակայանների վրա հունվարի 8-ի գիշերը Իրանի հրթիռային հարձակման հետևանքով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ժամերի գլխավոր նորության մասին։ Մոտ մեկ ժամ առաջ քնչական կոմիտեն տեղեկություն տարածեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանի մահվան մասին։ 38-ամյա Կուտոյանի դին հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է Զեյթունի բնակարաններից մեկում։ Կուտոյանն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրել է 2016-ի փետրվարից 2018 թվականի մայիս մինչև հեղափոխություն։ Կուտոյանի մահվան հետ կապված այս պահին հայտնի բոլոր տեղեկություններն իմ է բերել նաև Ռաբլուադարյանը։
Երևանում հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի դին, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Ազատության զրույցում քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը փոխանցեց, ռոպեներ առաջ են տեղեկացել դեպքի մասին։
Քիչ առաջ Երևան քաղաքի Պարուր Սևակի փողոցի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է ազգային նախկին պետ Գյորգի Կուտոյանի դին հրազենային վիրավորումով։ Նշեմ, որ դեպքի վայրում այս պահին աշխատում են քաղաքային զեյթուն վարչական շրջանների քնչական բաժնի պետը, քնչական բաժնի քննիչները, քնչական բաժնի պետը Գևորքյանի գլխավորությամբ։
Հրազենային վիրավորումով է, չէ՞, հայտնաբերվել դին։
Այո,
այսինքն այդ հատվածում զենք հայտնաբերվել է։
Այս պահին կատարվում է դեպքի վայրի զնություն։ Նշեմ, որ այս պայդրությամբ բացի այն տեղեկատվությունը, որ ես հայտնեցի, ապա այն տեղեկատվություն հրապարակման ենթակա չէ։
Ինքնասպանության վարկած շրջանառվում է, թե միայն
յուրաքանչյուր դեպքով առաջ են քաշվում բազմաթիվ վարկածներ եւ վարկածները ստուգելու ուղղությամբ կատարվում է քննություն։
38-ամյա Գեորգի Կուտոյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցն էր։ Նախագահի 2016 թվականի հրամանագրով փետրվարի 12-ին նշանակվել էր ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար եւ այդ պաշտոնից ազատվել էր 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխությունից հետո։ Մինչ ԱՀԱՑ տնօրենի պաշտոնը կուտուան զբաղեցնում էր գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ Երիտասարդ իրավաբանը հանրությանը հայտնի դարձավ 2011 թվականին, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ նշանակվեց հանրապետության նախագահի օգնական։ Գյորգի Կուտուանը նաև 2013 թվականի սեպտեմբերի 4-ին նախագահի հրամանագրով ընդգրկվել էր Հայաստանի նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում։ Հեղափոխությունից հետո 2019 թվականի մայիսի 8-ին ազգային պատկերասրահում պաշտոնավարման 1 տարին ամփոփող ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նախորդ իշխանությունները հեռանալուց առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունից նյութեր են ոչնչացրել։ Վարչապետը տեղի ունեցածը հանցագործություն էր որակել։ Երկու ամիս անց այդ ժամանակ ԱՀԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց. Ազգային անվտանգության ծառայությունից անհետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է և միացվել է մարտի 1-ի գործի քննությանը։ Վանեցյանի խոսքով այդ փաստաթղթերը հիմնականում վերաբերում են մարտի 1-ի գործին։ Վանեցյանը հայտնել էր, որ փաստաթղթերի անհետացման հետ կապված իրականացվել է ծառայողական քննություն ազգային անվտանգության ծառայությունում։
Նախորդին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարեց, որ Հայ-Ռուս գազարդ ընկերությունը կարող է հայտով դիմել շարքային սպառողներին մատակարարվող գազի սակագինը բարձրացնելու հայտով։ Հայաստանում գործող ռուսական ընկերության ներկայացուցիչները շրջանառվող այս տեղեկություններն այսօր չեն հերքել, նշելով, որ սակագնի հնարավոր բարձրացման հարցն այժմ քննարկման փուլում է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գազպրոմ Արմենիան չի բացառում, որ առաջիկայում հնարավոր է գազի սակագնի վերանայման հայտ ներկայացնի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Ազատությանը հայտնեց ռուսական ընկերության մամուլի պատասխանատու Միխայիլ Հարությունյանը։
Սակագնի վերանայման հարցը ընկերությունում քննարկվում է։
2019-ի ավարտին Գազպրոմը պաշտոնական հայտարարություն արեց, թե 2020 թվականին Հայաստանի ու Վրաստանի սահմանին գազի սակագինը կմնա նույնը՝ 1000 խորանարդ մետրի համար 165 ԱՄՆ դոլար։ Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցիչն ասում է, դա վերաբերում է միայն սահմանին և ոչ թե սպառողներին։ Սահմանին գազը թանկացել էր 2019-ի հունվարի 1-ից, երբ ուժը կորցրեց 2013-ին կնքված սակագնի երկարամյա համաձայնագիրը։ Այդ տարիների ընթացքում հայկական կողմը 1000 խորանարդ մետրի համար վճարում էր 150 դոլար։ Այն ժամանակ սպառողների համար գազի գնի թանկացման մասին խոսակցությունները շատ էին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քաղաքացիները թանկացումը չեն զգա, սակագինը սպառողների համար կմնա նույնը։ Ողջ տարվա ընթացքում սահմանին սակագինը սպառողների համար մնաց նույնը, ինչպես պարզաբանեցին Հայաստանի իշխանությունները Գազպրոմ Արմենիայի ծախսերի կրճատման հաշվին։ Այժմ հայաստանյան սպառողները 1 խորանարդ մետրի համար վճարում են 139 դրամ, մոտ 290 դոլար 1000 խորանարդ մետրի համար, 125 դոլարով ավել, քան գնվում է սահմանին։ Նոյեմբերին Ռուսաստան լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետն ասաց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել են, որ գազի սակագինն այնպիսին պետք է լինի, որ չկոտրի հանրապետության տնտեսական զարգացման դինամիկան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը Ազատության հետ զրույցում հայտնեց, այժմ քննարկում են երկարաժամկետ սակագնի ընդունման հարցը։
Այն պայմանավորությունները բանավոր կային, հիմա էլ շարունակվում է դեռևս քննարկումները երկարաժամկետ գնահատման, և այդ ամեն ինչը ամեն դեպքում ամփոփվելու է հայտի տեսքով։
Բաղրամյանը չհստակեցրեց, թե երբ Գազպրոմ Արմենիան սակագների վերանայման հայտ կներկայացնի, ասաց դեռ բանակցային փուլ կա։
Դե ըստ օրենքի ամենօրը կարող են ներկայացնել, քանի որ 6 ամիսը սահմանումից հետո անցել է, բայց այս պահին դեռևս բանակցային փուլ կա, ու չեմ կարող ասել, երբ կներկայացնեմ։ Գինն ինչքան կլինի, դեռ հնարավոր չի ասել։
Դեկտեմբերի 30-ին վարչապետ Փաշինյանը որոշում ստորագրեց սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Այս կառույցն առաջիկա ամիսներին երկրի հիմնական օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացնելու։ Նշեմ, որ սա Հայաստանում սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու արդեն 4-րդ փորձն է։ Երկու անգամ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց նախաձեռնվել էր Ռոբերտ Քոչարյանի, մեկ անգամ 2015-ին Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին միավորող հայազգային կողմնակիցներին միավորող Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն առաջիկա սահմանադրական քննարկումների շեմին առաջարկում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական մոդելին, որ գործում էր մինչև 2015 թվականը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը կարծում է, սահմանադրական փոփոխությունների առաջնային խնդիրը պետք է դառնա կիսանախագահական կառավարման մոդելի շուտափույթ վերականգնումը։ Վերջին անգամ սահմանադրությունը փոխվել է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ 2015-ին, ընդդիմադիրների պնդմամբ նախագահական ժամկետի ավարտից հետո էլ նրա պաշտոնավարումը երկարաձգելու նպատակով։ Հենց այս փոփոխություններով Հայաստանը կիսանախագահական համակարգից անցում կատարեց կառավարման խորհրդարանական մոդելի։ Հակփոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հիմնավորում է իրենց տեսակետը. Խորհրդարանական կառավարման գործող մոդելը ըստ նրա ժողովրդի վզին փաթաթվել է 2015-ի կեղծված հանրաքվեով։
Խորհրդարանական համակարգը իրականում հայ ժողովրդի կողմից մերժվել է 2015 թվի հանրաքվեում, հանրաքվեում կեղծվել է, դա բոլորը գիտեն, մոտ 500 000 ձայն է կեղծվել։ Եվ դա ըստ էության փաթաթվել է հայ ժողովրդի վզին։ Եվ եթե, ասենք, օրինակի համար, գնա ընդամենը սենց կոսմետիկ փոփոխությունների մի շարք և սահմանապակտի սահմանադրական ռեֆորմը դրանով, դա ըստ էության կնշանակի 2015 թվականի հանրաքվեի կեղծման լեգիտիմիզացիա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի խոսքով չեն քննարկել կիսանախագահականի թե գործող խորհրդարանական մոդելի պահպանման կողմնակից են։ Հովակիմյանն ասում է, մասնագիտական ու քաղաքական բանավեճերի արդյունքում պետք է որոշվի Հայաստանը ինչ մոդելով է զարգանալու։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցությունը ունի տեսլական, ինքը կիսանախագահական մոդելի կողմնակից է, թե խորհրդարանական այս ձևաչափի պահպանման։
Տեսեք, այդ հարցը մենք չենք քննարկել երբեք, ու նման քննարկման համար մենք պետք է ունենանք մասնագետների, այսպես ենք, կողմ և դեմ տեսակետները։ Նման հարց կարելի է քննարկել, երբ որ արդեն հանձնաժողովում այդ բանավեճերը ծավալված կլինեն, արդեն, այսպես ենք, դեմ և կողմերը ամեն մեկ իր փաստարկները կբերի, չէ, եւ դու արդեն որպես քաղաքականուշ սկսես գնահատել, ասենք, որ կողմն ավելի ծանրակշիր, ասենք, դու որ կողմին փաստարկներն ես ավելի ծանրակշիր գնահատում, քննարկումներ ա ծավալում, դրանց առաջ ունենալ արդեն ձևավորված կարծիք, դա արդեն սխալ ա։
Պարոն Հովակիմյան, փաստարկներից մեկն էլ արտախորհրդարանական հայկի այն է, որ 2015-ի սահմանադրությունը կեղծված է, և ըստ էության այդ մոդելը հայտնի չի, ժողովուրդը ընդունում է, թե չի ընդունում։ Այս փաստարկ օրինակ դու ծանրակշիռ համարում ես։
Տեսեք, նույն հաջողությամբ 95-ի սահմանադրությունն էլ իր հիմքում ունեցել ընդունման այդ կապված ունեցել կասկածներ, 2005-ին ընդհանրապես ուրվականների ընդունում էր, եւ բայց այստեղ հենց խնդիրը այն է, որ այն ինչ որ պիտի ընդունվի, նա պիտի ընդունվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ազատ, արդար, թափանցիկ հանրաքվեի միջոցով։ Այսինքն այն ինչ որ 2005-ին եղել է, ես թողել եմ մի կողմ, այդ արդեն պատմություն է, այդ բոլ 2005-15, այսինքն դա արդեն պատմություն, մեր վատ պատմության վատ էջերն են։
Այսօր Երևանում լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար գերմանացի դիվանագետ Անդրեա Վիկտորինը։ Նա անդրադարձել է հայաստանյան մի շարք զարգացումների, մասնավորապես դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում վերջին շրջանում արձանագրվող զարգացումներին, ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը տպավորված է Հայաստանում ընթացող դատական բարեփոխումներով։ Դեսպանը համոզված է, կառավարությունը էական ջանքեր է գործադրում։ Վիկտորինը վստահեցնում է, ԵՄ-ն կարևոր գործընկեր է լինելու այդ գործընթացում։
Դեկտեմբերին գործընկերության հանձնաժողովին նիստ անցկացվեց Բրյուսելում։ Կարծում եմ, երկու կողմերը համակարծիք են, որ մենք առաջընթաց ենք արձանագրում, բայց դա չի նշանակում, կարող ենք կանգ առնել և վաղը ևս դա կարող է ավարտվել։ Պետք է շարունակել այդ աշխատանքները, դա շատ ժամանակ է պահանջում։ Դուք դա տեսնում եք Հայաստանի կառավարության կողմից, հավաստիացնում եմ, Եվրոպական միության կողմից էլ նույնը կտեսնեք։
ԵՄ-ի պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը նկատում է, որ առաջընթաց կա նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, սակայն ընդգծում է, դեռ անելիք կա։
Ես համեմատելու բան ունեմ։ Կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում իսկապես բարելավվել է, սակայն ընդգծեմ, բազմաթիվ բարեփոխումներ կան, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել։ Չեն լինի մարդու իրավունքներ, եթե չկա իրավունքի գերիշխանություն։
Անդրադառնալով ընդդիմադիր որոշ ուժերի ներկայացուցիչների հայտարարություններին, թե լրատվամիջոցները ճնշման տակ են, դեսպանն ասաց, Հայաստանում լրատվամիջոցներն ազատ են։
Կարծում եմ, Հայաստանում իսկապես լրատվամիջոցները մեծ ազատություն ունեն։ Իհարկե, կլինեն դեպքեր եւ իրավիճակներ, որոնց ժամանակ էլ կարող է ճնշում գործադրվել այս կամ այն լրատվամիջոցի նկատմամբ, ինչը մենք տեսնում ենք ցանկացած երկրում։ Իմիսկ երկրում դա տեղի է ունենում, դա չենք կարող բացառել։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաերա Զորաբյանը նաեւ որպես արդեն նախկին լրագրող է գնահատում իրավիճակը։ Զորաբյանը մտահոգի ճյուղերսներ են կատում կառավարությունից։
Ռիսկեր եմ տեսնում, որ հնարավոր է լրատվամիջոցների հանդեպ օրենսդրության չակերտավոր շրջանակներում ինչ-ինչ այսպես մտահոգիչ խնդիրներ առաջանան։
Նաերա Զորաբյանը դեռևս չի շտապում գնահատական տալ դատական բարեփոխումներին։
Եթե սահմանադրական փոփոխությունները, որ արվելու են, դրա համար ստեղծվում է հանձնաժողով, միտված են դրան, մենք պիտի հասկանանք սահմանադրական փոփոխությունների օրակարգը որն է լինելու։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ միջև հանձնաժողով ստեղծելը առնվազն խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերին պիտի ներկայացվեր, թե մենք ինչի ենք գնում սահմանադրական փոփոխությունների գործող սահմանադրության մեջ, ինչն է, որ խոչընդոտում է իշխանություններին իրենց ռեֆորմներ իրականացնել, որ մենք գնում ենք, բայց ինչպես ասում են, սայլը դրվեց ձիուց առաջ։
Միջազգային թեմաների մասին այսօր Մոսկվայում լրագրողներին է հանդիպել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ամփոփել է 2019 թվականի արդյունքները Մոսկվայում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, իդեպ սա կարող է Լավրովի և վերջին, եթե ոչ ամենավերջին ասուլիսը դառնալ նախարարի կարգավիճակում։ Ռուսաստանի կառավարությունը երկու օր առաջ տեղի ունեցած հրաժարականի և դրան հետևած փոխատեղումների ֆոնին խոսում են և Լավրովի հնարավոր պաշտոնանկության մասին։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Սերգեյ Լավրովն այսօր ամենամի ամփոփիչ մամուլի ասուլիս է տվել, նախասեմ, որ ասուլիսին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ հարց չի հնչել։ Դահլիճում ներկա հայ և ադրբեջանցի լրագրողները հարց տալու հնարավորություն չեն ունեցել, Լավրովը շտապում էր։ Փոխարենը Լավրովն այսօր շատ է խոսել Իրանական միջուկային ծրագրի և Միացյալ Նահանգների մասին, նախ սակայն սահմանադրական մի փոփոխության մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունվարի 15-ին ուղերձում հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ սահմանադրությունը մամրապնդել Ռուսաստանի սահմանադրության գերակայությունը Ռուսաստանի իրավական տարածքում միջազգային նորմերի հանդեպ։ Այսօր Լավրովը փորձել է հանգստացնել լրագրողներին, պնդելով, թե մեծ հաշվով բան չի փոխվել։ Ցանկացած միջազգային պայմանագիր, որ կնքում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ներկայացվում է Ռուսաստանի խորհրդարան վավերացման համար, վավերացումը կատարվում է Դաշնային օրենսդրության տեսքով։ Այսպիսով մեր միջազգային պարտավորությունները նախ և առաջ դառնում են մեր իրավական համակարգի մի մասը վերապահված ձևով։ Դաշնային օրենքը չի կարող ընդունվել, եթե այն հակասում է սահմանադրությանը։ Ես շահարկումների որևէ հիմք և պատրվակ չեմ տեսնում, և պետք չէ ինչ-որ թաքնված իմաստներ որոնել, ասել է այսօր Լավրովը։ Իրանը ամերիկյան ճգնաժամի մասին հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը երկու կողմերին լարվածությունը նվազեցնելու կոչ էր արել, շեշտելով, թե այդ լարվածությունը չի օգնում տարածաշրջանային և որևէ խնդրի կարգավորմանը։ Բացի այս, քննադատել է Միացյալ Նահանգներին և Եվրոպական երկրներին Իրանի միջուկային գործարկից դուրս գալու համար։ Ինչ վերաբերում է միջուկային զենքի չտարածման մասին ռուս-ամերիկյան նոր պայմանագրին, Լավրովը եւս մեկ անգամ կրկնել է, որ Մոսկվան պատրաստ է ցանկացած պահի նոր պայմանագիր կնքել կամ երկարաձգել հինը։ Վաշինգտոնը, սակայն, պնդում է, որ այդ պայմանագրին պետք է միանա նաև Չինաստանը։ Հավելեմ նաև, ռուսական որոշախփյուրներ գրում են այս օրերին, որ Լավրովը կարող է թողնել իր պաշտոնը։ 70-ամյա Լավրովն այսօր այս մասին հարցին չի պատասխանել, ասելով միայն.
Мне поручили исполнять обязанности вот 3 дня назад я исполняю.
Ինձ 3 օր առաջ ասել են կատարել արտգործնախարարի պարտականությունները, ես կատարում եմ, ասել է Սերգեյ Լավրովը, ով Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվել էր դեռևս 2004-ին։
Ուկրաինայում կառավարական ճգնաժամը այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ Ուկրաինայի վարչապետի հրաժարականի մասին, դրան նախորդեց համացանցում մի ձայնագրության տարածումը, որում կառավարության ղեկավարն իր մի քանի ենթակաների հետ բավական կոշտ գնահատականները հնչեցնում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և նրա տնտեսական գիտելիքների հասցեին։ Լսենք Լուսինե Մուսայանին։
Աղմկահարույց գախնալսման ֆոնին այսօր հրաժարականի մասին հայտարարեց Ուկրաինայի վարչապետ Ալեքսեյ Հոնչարուկը։ Հրապարակված այդ ձայնագրության ընթացքում ենթադրաբար Հոնչարուկը քննադատում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, պնդում, թե նա տնտեսությունից ոչինչ չի հասկանում։ Անցած տարի օգոստոսից վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Հոնչարուկը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել է ձայնագրության իսկությունը։ Սակայն հայտարարել է, որ վերջին շրջանում անձամբ, ինչպես նաև իր գլխավորած կառավարության դեմ, մեդիա հարձակումներ են իրականացվում կոռուպցիոներների և չարամիտների կողմից։ Այսօր Facebook-յան էջում հրապարակելով իր հրաժարականի մասին հայտարարությունը, Հոնչարուկը նշել է, թե հեռանում է նախագահի նկատմամբ վստահությունը չխարխլելու նպատակով։ «Ես այս պաշտոնը ստանձնել եմ նախագահի ծրագիրն իրականացնելու համար, նա ինձ համար արժանապատվության և թափանցիկության օրինակ է»,» գրել է ուկրաինական կառավարության հերացող ղեկավարը և հավելել. «Այնուհանդերձ, որպեսզի չխարխլվի նախագահի նկատմամբ վստահությունն ու վերանան, կասկածները ես հրաժարականի դիմում եմ», գրել։ Ուկրաինայի ողջ պատմության ընթացքում ամենաերիտասարդ վարչապետը դարձած 35-ամյա Ալեքսեյ Հոնչարուկը համացանցում հայտնված ձայնագրության ընթացքում ազգային բանկի ղեկավարի և ֆինանսների նախարարի հետ քննարկում է երկրի տնտեսական քաղաքականությունը և ընթացքում էլ վիրավորական բառեր հնչեցնում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հասցեին, կասկածի տակ դնելով Ուկրաինայի առաջնորդի տնտեսական գիտելիքները։ Նա տարական, այսինքն հասարակ պատկերացումներ ունի տնտեսական գործընթացների մասին, ասում է ենթադրաբար Հոնչարուկը, հավելելով, որ Զելենսկին լրիվ դիլետանտ է տնտեսական հարցերում։ Աղմկահարույց այդ ձայնագրությունը հրապարակվել է չորեքշաբթի երեկոյան YouTube-ում նույն օրը ստեղծված «Ինչպես խաբել նախագահին ալիքով»։ Ոչ պաշտոնական այդ քննարկումը ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների տեղի է ունեցել մոտ 1 ամիս առաջ։ Այդ քննարկման ընթացքում ուկրաինացի պաշտոնյանները մասնավորապես փորձում են հասկանալ, թե ինչպես պետք է նախագահին բացատրեն, թե ինչու է ուկրաինական տարադրամի դիրքերի ամրապնդումը հանգեցրել երկրի տնտեսությունում մի շարք խնդիրների։ Անցած տարվա ընթացքում Ուկրաինայի ազգային արժույթը ամերիկյան դոլարի նկատմամբ ամրապնդվել է մոտ 17%-ով, միևնույն ժամանակ բյուջեի եկամուտները կրճատվել է մոտ 2 միլիարդ դոլարով, ինչի հետևանքով կառավարությունը ստիպված է եղել սառեցնել որոշ ծախսեր։ Գաղտնի կերպով ձայնագրված այդ քննարկումը չհերքած Հոնչարուկի խոսքերով, այդ գաղտնալսված ձայնագրությունում արհեստական պատկերացում է ստեղծվում, թե իբր ինքը և իր թիմը չեն հարգում նախագահին, որը հանդիսանում է իրենց քաղաքական առաջնորդը։ Հոնչարուկի հրաժարականի դիմումը նախագահական աշխատակազմում ստացել են ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցման Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակը, հայտնել է նաև, որ նախագահը առաջիկայում կքննարկի այն և արդյունքների մասին կտեղեկացնի։ Ուկրաինան, հիշեցնեն, կիսախորհրդարանական կիսանախագահական կառավարման համակարգ ունի, ինչը նշանակում է, որ երկրի նախագահը պատասխանատու է արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության պաշտպանության համար, իսկ ներքին քաղաքականության, տնտեսության, ֆինանսների և սոցիալական ոլորտների համար որոշիչ լծակները կառավարության ձեռքում են վարչապետի գլխավորությամբ, իսկ նախարարների կաբինետի ձևավորման լծակները խորհրդարանում են։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Ստեփան Ավանի քաղաքապետի շուրջ ծագած սկանդալի մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Ստեփան Ավանի համայնքապետ Միքայել Գարակեշյանը հերքում է, թե իր ղեկավարման 7 տարիների ընթացքում չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը, կեղտիքներ կամ յուրացումներ արել։ Անցած տարեվերջին ոստիկանությունը ձեռք բերած փաստական տվյալների համաձայն քրեական գործեր հարուցել, ըստ որի Ստեփան Ավան համայնքի ղեկավարը չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը և ձևական աճուրներ կազմակերպելով ու կեղտիքներ կատարելով իր որդուն է օտարել համայնքին պատկանող հողամասեր։
Եթե ես այդ քաղաքի քաղաքապետն եմ, ինձ ոչ մի ընկեր, ոչ մի բարեկամ, ոչ մի տեղ իրանք չունի աշխատի կամ մի կտոր հող ձեռք բերի, ցախ պետք քոչ են այդ տարածքից, հա՞։ Պատասխանեք, ո՞նց հասկանա։ Ինչը, չկա տենց հասկացողություն, ոչ մի էժան կադաստրային գնիցել բարձր գներա դրվել։
Շուկայական գին պիտի դրվեր, համայնքին օգուտ տալու։
Այո, կադաստրային գնիցը բարձր գինա դրվել։
Ստեփան Ավան համայնքի ղեկավարն արդեն նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի աներձակին կեղծ փաստաթղթեր է տրամադրել և օրինականացրել իր որդու հողամասում կառուցած նրա առանձնատունը։ Միքայել Ղարակերշյանը հրաժարվեց խոսել գործի մանրամասների մասին, նշելով, թե քննություն է գնում, թող իրավապահները պարզեն իրականությունը։ 3 տարի առաջ այս առանձնատան շուրջ բնակիչները բողոքի ձայն էին բարձրացրել, թե առանձնատունը կառուցվում է հանրային այգու տարածքում, անգամ քարտեզներ էին վկայաբերում, որ
այգի
է։
Այգուն հարակից տարածք, այգի չի։ Իմ կառավարությունը 2005-ը թվին որոշում է կայացրել, որ այդ տարածքը տրվել է այդեղ ամեկին 600 ու 1000 մետրով տարածք է տվել։ Բնակչությանը ժողովրդին ով գնել է։ Շատ, երևի մի 30-40 հոգու։
Հիմնականում պաշտոնախտին պաշտոնյաներ են
եւ
Կոստանյանի մերձավորը։
Կոստանյանի ուրեմն աներձակը Ստեփանավանցի է։ Ինքը Ստեփանավան, իր ծնողները Ստեփանավան են ապրում, իր աներձակն ա վերցրել այդ մի կտոր հողը առել։ Եթե նա իրանք չուներ առնելու, թող ստուգեմ, հաստատքները հիմա ստուգում են։ Իսկ Կոստանյանը ստեղ ընդհանրապես նի պրիչով, իր աներձակն ա։
Նույն քրեական գործով Բավարիայի երկրամասի կարմիր խաչ կազմակերպությունը 2013-ից 2019 թվականներին Ստեփանավան բարեգործական հիմնադրամին հատկացրել է ավելի քան 316,000 եվրո և 32 միլիոն դրամ արժեք ունեցող կենցաղային ու տնտեսական իրեր, որպես մարդասիրական օգնություն անապահով ընտանիքներին։ Այդ բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Ստեփանավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարակեշյանն է, որն ըստ քրեական գործի անհասցե ապրանքագրեր ու կեղծ հանձնման ընդունման արձանագրությունները կազմել և յուրացրել 89 միլիոն դրամից ավելի կազմող տարբեր իրեր։
Օգնության բոլոր պարագաները փաստաթղթերով տվել ենք համապատասխան կազմակերպությունների, հակած օգտագործած շորերն էլ տվել ենք բնակչությանը, մեր սխալն այն է եղել, որ մենք ցուցակագրել չենք, ցուցակով չենք տվել այդ շորերը։ Հոգական բնակչությունը
ցանկեց փաստաթղթերը կազմել։
Չկա թենց հասկացողություն։ Երբ որ քրեական գործը կվերջանա, իսկ մեղավոր կհանեն, թող տանեն գնդակահարին։
Անցած տարի Ստեփանավանի համայնքապետի որդին սոցիալական ծառայությունների Ստեփանավանի տարածքային գործակալության պետ Ալբերտ Ղարակեշյանն ու նրա ենթականները մեղադրվեցին ավելի քան 500 միլիարդ հափշտակելու մեջ։ Նրանք աղքատության նպաստներ էին նշանակել մարդկանց, ովքեր անգամ տեղյակ չէին իրենց նպաստարու լինելու մասին։ Այժմ գործը դատարանում է, մեղադրյալներից որևէ մեկը մինչդեռ կանոնավորված չէ։ Մինչ նպաստների գործը դատարանում է, համայնքապետի որդին ընդունել է իր մեղքը խոշոր չափի հափշտակության մեջ և վերականգնել պետությանը պատճառված վնասի մի մասը։
Դա
նշանակում է, որ իսկապես ինքը
ընդունել են մեղքը, մենակ ինքը չէ, աշխատակիցներն են, մնացած ովքեր այդ շրջանակները մեղել են, իրազ մեղքը ընդունել են, վնասել, հատուցել են։
Դա նորմալ է համարում։
Կան թերի մարդ ինչ-որ։
Դուք տեղյակ չեք եղել այդ։
Չէ, չեմ եղել, բերեք էլի նորից հետ չգնանք, հա, եթե գնում ենք, միանգամից 17-20 անդամից գնանք։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը բազմիցս վկայակոչել է Ստեփանավանի համայնքապետի կամ նրա մերձավորների գործնեության պայմանավորված քրեական գործերն ու պնդել, որ հանցավոր գործելաոչ ունեցող ոչ լեգիտիմ համայնքապետերը խոչընդոտ են իրենց իսկ համայնքների զարգացման համար և որ նման համայնքապետերն իրավունք չունեն աշխատելու այդ պաշտոններում։ Ստեփանավանի համայնքի ղեկավարը 3 ուրասար բնակավայրում ազատությանն ասաց։
Մարսպետը առաջի հերթին թող ինքը անպատասխան հայտարարություններ չանի, ծեմբոլեի լրատվությունով, եթե ասելու բան ունի, թող մարսխորհուրդ հավաքի, այդ մարսխորհուրդը կոնկրետից մեղադրանք տա։ Հետո էլ մարսպետին տրված չի դատախազի ֆունկցիա։
Բայց
ասում ասելով չի։ Հանցավոր
կենսագրություն ունի։
Այդ ո՞րն է հանցավոր կենսագրությունը։ Ուրեմն ու մեր մեկ շարունակի։ Չէ, կոնկրետ էլ ոչ մի փաստ չի կարանա, չի էլ մեկ շարունակի։
Հա, բայց պարոն համայնքապետ, ախր դրանք
անջատ եք, չեմ խոսալու եք։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա կա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Հարաբաղյան համարով մեքենաներ, Հարաբաղից տերորիստներ, արդիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում անի Հայաստանը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։